Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Referendum üçün Konstitusiyanın 213-cü maddəsində qərarın verilməsi barədə layihə 88 L 15 əli səsi ilə qəbul olunmuşdur. Səs vermədən əvvəl çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının üzvü Millət vəkili Melkumyan səs vermədə çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının iştirak etməməsini bildirmişdir. İstəyirəm, dünyanın ən azad ölkələrindən birinin rəhbərinə məsləhət verim ki, bir daha öz diktator burnunu inkişaf etmiş, demokratik, qabaqcıl ölkələrin işlərinə soxaraq oxşar cəfəng bəyanatlar etməsin. Bu haqda özünün Facebook səhifəsində mənim addımım partiyasından olan deputat Ruben Rubinyan qeyd etmişdir. Bütün gün parlamentdə ən vacib məsələlərin müzakirəsi ilə məşğul idik. Siyasi bəyanatlar edilmişdir. Bizim demokratik ölkəmizdə dövlət təsisatlarının gücləndirilməsi ilə bağlı siyasi mübahisə keçirildi. Referendumun keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu ki, bu da demokratik inkişafımızda daha bir vacib addımdır. Aydın olur ki, bu tədbirdə qonşuluğumuzda olan diktator, antidemokratik, ksenofob bir ölkənin prezidenti Əliyev, cüzi deməli olsaq digər qeyri-demokratik qonşumuzun Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu ilə görüşündə özünə icazə verib, ölkəmizin daxili həyatla bağlı mövzular səsləndirsin və Ermənistanda siyasi məhbusların olduğundan danışsın. Dünyanın ən azad ölkələrindən birinin rəhbərinə istərdim məsləhət verim ki, bir daha özünün o diktator burnunu inkişaf etmiş demokratik və qabaqcıl ölkələrin işlərinə qarışdırmasın və oxşar cəfəng bəyanatlar bir daha etməsin, deyərək deputat qeyd etmişdir. Talış istiqamətində ATƏT missiyasının monitoringi cədvəlinə uyğun aparılsa, Azərbaycan tərəfi ATƏT missiyasının ön xətti aparmadı. Bununla bağlı Arçaq Respublikası Prezidentinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Diqran Abrahamyan Facebook səhifəsində belə şərh etmişdir. İlk ağlına gələn şey budur ki, əgər Azərbaycan belə müntəzəm şəkildə keçirilən monitoringə düzgün yanaşmırsa, şərtləşməni pozursa, oxşar monitorinqlərin və müşahidələrin sayı artırılarsa, bizə ondan nə olacaq? Bütün bunları deyirəm, çünki 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin Viyanada ilk görüşündə edilən tənzimləmələrdən biri də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin imkanlarını artırmaq, cəbhə bölgəsində mütəmadi monitoring keçirmək olur. Bu da bugün gündəmdə olan məsələlərdən biridir. Azərbaycanın cəbhə xəttində gizlətdiyi bir şeyin olduğunu hər vəziyyətdə ATƏT missiyasını ön plana çıxarmayacağı aydındır. Bu ilk dəfə deyil. Vasitəçilər heç bir ictimai cavab vermir. Bu müddəanın tədbiqi, məsələn, cəbhə bölgəsində araşdırma mexanizmin tətbiqi fikrindən fərqli olaraq Azərbaycan üçün problem deyildi. Əgər Azərbaycan bu razılaşmanı həyata keçirmək üçün mühüm iradə təsvir etmişsə, belə olan amildə danışıqların və ya hər hansı sənədin əsasını qoyduğu prinsiplər üzərində hansı razılığın əldə olunacağını təsəvvür etmək həmçinin mümkün deyil. Fevralın 6-sında Bakıda Türk Dilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələr Xarici İşlər Nazirlərinin növbədən kənar iclası keçirilib ki, həmin zaman mətbuat üçün qapalı olmuşdur. İclasda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Qırğızıstan Xarici İşlər Naziri Muxtar Sleumbert, Özbəkistan Xarici İşlər Naziri Əbdüləziz Kəmilov və Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev iştirak etmişlər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlunun Bakıya səfər ərzində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla, Qırğızistan Xarici İşlər Naziri Çingiz Aydarbekovla, Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amreyevlə ayrılıqda söhbət edəcəkdir. 3 gün ərzində Azərbaycanda 1321 namizədin iştirak etdiyi növbədən kənar parlament seçkiləri planlaşdırılır. Böyük əksəriyyət hökumət tərəfdarıdır. Azərbaycanın əsas müxalif qüvvələri, Xalq Cəbhəsi və Demokratik Qüvvələrinin Milli Şurası nəticələrini əvvəlcədən elan edərək seçkiləri boykot etmişdir. Seçki kampaniyası müxtəlif namizədlər üçün qeyri-bərabərdir. Bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən pozuntular barədə məlumat verilir. Azərbaycanda seçki qabağı kampaniyanı müşahidə etdikdən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti bəzi namizədlərin hüquqlarının qorunmadığını, söz və sərbəst toplanmışlar azadlığını, məsələni qeydə alındığı namizədlər üçün qeyri-bərabər şəraitin yaradılması qənaətinə gəlmişlər. Talış namizədləri bir tərəfdən talışların mühüm əhəmiyyəti məsələsini qaldırır, digər tərəfdən parlamentə bu şəkildə daxil olmağa ümid edə bilmədiklərini yaxşı başa düşürlər. Parlamentdə bir-iki talış namizədi peyda oluna bilər. Talışların muxtariyyət arzusunda yaşayan Azərbaycan talışları Azərbaycan ermənilərinin eyni taleyinə bənzəyir. Erməni tərəfinin yanaşmalarını onlar çox yaxşı başa düşür. Ermənilər milli maraqlar naminə milli maraqlardan çıxış etməklə yerli xalqların namizədini pərdələnmiş şəkildə dəstəkləməkdədir. Ləzgilər Azərbaycanda az fəallıq göstərir. Amma Azərbaycan parlamentində yerli xalqların mənafilərini təmsil edən ittifaq yaratmağa müvəffəq olsa, ləzgilər, talışlar, Qafqaz farsları və ya tatarlar daxil edilərsə, bu, böyük bir uğur ola bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyası ötən həftə seçkilər aslanasında Azərbaycanda siyasi məhbuslar barədə hesabat seçicilərinin böyük əksəriyyəti tərəfindən qəbul olunmuşdur. Avropalı nümayəndələr mütəmadi olaraq müxalifət seçkilərində İştirak etmək imkanında məhrum olunduğunu, bu da demokratik seçkilərin keçirilməsində ciddi problemlərin yarandığını təsdiqləyir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 25 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti, ATƏT Parlament Assambleyası və ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidəçiləri ilə birlikdə fevralın 7-sindən 10-da növbədən kənar parlament seçkilərini izləmək üçün Azərbaycanda olacaqlar. Fevralın 6-sında Bakıda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Türkiyəli həmkarı Mövlüt Çavuşoğluna Cenevrədə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zohrab Naçakanyan ilə Dağlıq Qarabağ məsələsini nizamlamaqla bağlı görüşü barədə məlumat vermişdir. Bu haqda Minval Az məlumatlandırır. Görüş Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlığı Şurası, Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Bakıda keçirilən növbədən kənar iclası çərçivəsində keçirilir. Görüş ərzində Məmmədyarov, Çavuşoğlu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesini, xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Cenevrə görüşünü müzakirə etmişlər, deyərək Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində məlumat verilir. Nazirlər Türkiyə və Azərbaycan təşəbbüsü ilə həyata keçirilən regional proqramların əhəmiyyətini vurğulamışlar. Xatırladaq ki, Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Zohrab Naçakanyan ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov arasındakı görüş yanvarın 29-da Cenevrədə başlamışdır və yanvarın 30-da başa çatmışdır. Görüş ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Igor Popovun, Stefan Viskontinin, Andrei Şoferin və ATƏT fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi iştirakı və vasitəçiliklə keçirilibdir. 1990-cı ildə Bakıda ermənilərə qarşı törədilən soyqırım Türkiyədə başlanmış soyqırım siyasətinin davamçısıdır. Bu barədə jurnalistlərə müsahibəsində Artsax yeparxiyasının rəhbəri Arkepiskopos Parkev Martirosyan bəyan etmişdir. Bu günə qədər bu qırğınlara siyasi və hüquqi qiymətlər verilməyib. Bunun səbəbindən də Azərbaycan hakimiyyətləri yeni cinayətlər törətdi, ksenofobiya siyasətini bir daha təbliğ etdi, deyərək o qeyd edir. Parkev Martirosyan həmçinin qeyd edib ki, qırğınlar səbəbindən Azərbaycanda yaşayan ermənilər didərgin salındı. Martirosyan dünya ictimaiyyətinə, Azərbaycan ermənilərinin problemlərini nəzərə almağa, gələcəkdə soyqırımların qarşısını almaq üçün siyasi qiymət verməyə çağırıb. Artsaxın Azərbaycanlı icması haqqında danışanda niyə öz tarixi vətənində yaşayan Azərbaycan erməni icması məsələsini qaldırmır, deyə o qeyd edib. 1988-ci ildə, fevralın 26-dan 29-unda Azərbaycan hakimiyyətlərinin dəstəyi ilə SSRİ rəhbərlərinin səssizliyi Azərbaycanın Sumqayıt şəhərində ermənilərə qarşı qırğınlar törədildi. Rəsmi məlumatlara görə, qırğınlar nəticəsində 27 nəfər öldürülüb, yüzlərlə erməni yaralanmışdır. Bir neçə gün ərzində Sumqayıtda yaşayan 18 min erməni şəhəri tərk etdi. Bir çox fakt, sübutlar Sumqayıtda qətlə yetirilənlərin sayını daha da çoxaldır və 100-200 nəfərə qədər çatdıra bilir. Sumqayıt qırğınlarından bir neçə il sonra 1990-cı ilin fevralın 13-19-unda Azərbaycan hakimiyyəti Bakıda ermənilərə qarşı da qırğınlar törətməyə başladı. Şəhərdə yaşayan ermənilər məhz erməni olduqlarına görə zorakılığa məruz qaldılar. Didərgin düşdülər. Bakı ermənilərinin daşınar və daşınmaz əmlakı talan edildi. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının sübut etdiyi kimi Bakıda 400-dən çox erməni zorakılığın qurbanına çevrildi. Ermənistanın İctimai Radiosu xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə müsahibəsində Mənim Addımın fraksiyasının rəhbəri Lilit Bakunc bildirib. O imza üçün prezidentə göndəriləcək deyə qeyd edib. Prezidentin imzalayacağına inam olub-olmamasına dair sualı cavablandıran Mənim Addımın fraksiyasının rəhbəri qeyd edib ki, bəli, inam var. Lilit Bakunc həmçinin bildirib ki, o aprelin 5-nə dək qüvvəyə minəcəkdir. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.